Na, iš ties girdėjome skaitinį iš Evangelijos, kuriame atpasakota Jėzaus kančia. Ir štai iš tos kančios istorijos mes suprantame vieną svarbų momentą, kad net ir geriesiems kitą kartą būna sunku būti gailestingiems. Šiandien prisimename tikrą ir išties labai liūdną istoriją, kuri nutiko mūsų išganytojui, kai jis vieną iš pačių sunkiausių gyvenimo akimirkų taip ir nesulaukė gailestingumo iš pačių artimiausių žmonių. Taip ir daugelis jūsų, galbūt nedaugelis, bet kai kurie taip pat atvykstate ir pasiguodžiate artimųjų dėmesio stoka, meilės neužtenkamamu, kitaip tariant, negailestingumu. Bet tai nutiko ir Jėzui. Tai nutiko alyvų kalne prieš viešpaties mirtį. Jėzus labai pasitikėjo tais savo žmonėmis, kuriuos pats išsirinko ir be galo mylėjo juos. Mylėjo tuos, kuriuos atsivedė kartu, kad šie padėtų jam ištverti skausmą. Ir kiekvienas žmogus nori, kad prie ligonio lovos būtų kažkas šalia. Netekties valandą kažkas padėtų nubraukti ašarą, sunkumo akimirką, tartų sustiprinimo žodį. Taip ir Jėzus susirinko pačius mylimiausius ir tuos, kuriuos labiausiai pasitiki, ir pakvietė: būkite kartu. Jų buvimas netoliese Jėzui turėjo būti paguoda. Todėl jis savo pačių mylimiausių mokinių paprašė: pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuosi. Kad Jėzui buvo be galo sunku, atspindi šie žodžiai tarti mylimiausiems savo gyvenimo žmonėms: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Jėzui buvo labai baisu. Evangelija liūdija, kad jo prakaitas pasidarė tarsi tiršti kraujo lašai, varvantys žemėn. Tačiau kas įvyksta? Ar išrinktieji sugebėjo atsiliepti į kenčiančią meilę? Ar įstengė parodyti žmogišką gailestingumą? Skaudu, tačiau atsakymas yra liūdinantis. Pirmą kartą sugrįžęs po maldos pas mokinius, Jėzus rado juos miegančius. Kai vėl po kurio laiko pas juos nuskubėjo, rado juos snaudžiančius ir jų akys buvo mieguistos. Galbūt dar turėdamas bent kažkiek vilties, Jėzus mėgina trečią kartą sulaukti mokinių gailestingumo, bet vėl sugrįžęs rado juos miegančius, jų akys buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Viešpats neatstumė jį nuvylusių mylimųjų, tik nebeistengdamas susilaikyti nuo priekaišto, išsako patį giliausią skausmą: negalėjote nei vienos valandos pabūti su manimi. Jėzus žino, kad netrukus jo laukia mirtis, todėl neslepia nuoskaudos: jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Tarsi nustebęs, Jėzus kreipėsi atskirai į Simoną Petrą, kuriam ruošėsi patikėti bažnyčią ir kuris netrukus jo išsigins. Simonai, tu miegi? Neįstengiai nei vienos valandos pabudėti. Dievas nori veikti per žmones. Tokia yra jo valia. Dievas trokšta, kad ir mes būtume vieni kitiems gailestingi. Ypač skausmo valanda. Tačiau vargu, ar sutiksime pasaulyje bent vieną žmogų, kurio patys mylimiausiai nebūtų išdavę, atmetę, paniekinę, įskaudinę, apgavę, palikę ligoje ar tamsioje gyvenimo neviltyje. Neveltui daugelis, pasijutę nebereikalingi, praranda gyvenimo džiaugsmą. Jie jau nebegyvena, o tik egzistuoja. Ir dažnai ne dėl savo kaltės. Kai pavartome gyvenimo puslapius, atrandame, kad labai dažnai ten užrašytų istorijų dalis, tai yra baisus skausmas ir neviltis. Daugelio gyvenimo knygos sulaistytos karčiomis ašaromis. Nemeilė, abejingumas ar net priešiškumas atitraukia Dievo malonę, Dievo palaimą ir tos malonės veikimą. Štai šventasis Serafimas Sarovietis pranešišku žvilgsniu, regėdamas augančią žmonių tarpusavio nemeilę, vis dažniau ir dažniau nuliūsdavo. Jo švytinti veidas taiga apimdavo liūdesys ir skruostais pradėdavo lietis ašaros. Taip nutikdavo, kai jis regėdavo būsimus baisius savo šalies ir bažnyčios vargus. Artinasi Dievo teismas, sakydavo jis, nes nuklydome nuo išganimo kelio. Budėkite ir melskitės, kad ši valanda neužkluptų jūsų netikėtai. Kelis kartus yra kalbėjęs apie laikus, kai antikristas ims rauti cerkvių ir bažnyčių kryžius ir griauti vienuolynus. Ir sakė, tokios didelės nelaimės nebuvo nuo pat pasaulio pradžios. Šitaip kalbėdamas 17 amžiuje, jis numatė, kad mūsų laikai sulauksime komunizmo, kurio baisios pasekmės išties atsiliepė bažnyčios istorijoje ir daugelio žmonių gyvenimuose. Taigi, suvokdamas, kas laukia pasaulio, šventasis leidosi vis labiau apimamas Dievo gailestingumo, išganytojo gailestingumo ir prisimdavo visų žmonių vargą ir nelaimės. Jis žinojo, kad per kančią, per išbandymus, Kristus mus visus veda į savo garbę. Tad ir mes visi brangieji, jeigu išmoksime ir sugebėsime tapti saulėgražomis, kurios gyvena vieninteliu rūpesčiu, ryte pasitikti saulę ir per visą dieną ją lydėti dangaus skliautu, gyvenimas mums taps šviesesnis, o pasaulis liausis būti skausmingas. Mums reikia kaip toji saulėgraža atsigręžti į saulę, tai yra į Jėzų Kristų, iš kurio pasisemėme tvirtybės ir galybės ištverti net ir tą akimirką, kuomet ji atrodo neištveriama. Tačiau grįžkime į Getsemanės sodą. kuriame visų apleistas išganytojas skausmingai apmąsto būsimuosius įvykius. Kas Jėzui nutinka? Dangiškasis tėvas, regėdamas sūnaus skausmą ir žmonių abejingumą, vis dėlto nepalieka Jėzaus agonijoje, o siunčia jam angelą. Ta baisia valanda Jėzui pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino, sakoma Evangelijoje pagal Luką. Ką tai reiškia? Kai žmonių pagalbos, supratimo ir meilės nesulaukiame, kai išduoda patys brangiausi gyvenime žmonės, nebelieka nieko. Tačiau Dievas lieka. Jis atsiunčia angelus ir dangaus šventuosius. Tiesa, nebūtinai regimų pavidalų. Tačiau atsiunčia mums savo malonę, kad būtume sustiprinti. Kad pamėgintumėme savo beribį skausmą sudėti prie kenčiančio Jėzaus kojų. Visose kančiose ir visuose varguose atsiduokime Dievo valiai. Šventasis Siloanas Atonietis tvirtino, siela, kuri atsiduoda Dievo valiai, nieko nebijo. Nei audros, nei plėšikų, nieko. Kad ir kas ji atsitiktų, toji siela sako, Dievui taip patinka. Jeigu sergi galvoji, vadinasi, man ši liga reikalinga, antraip Dievas man jos neduotų. Ir šioje šventovėje, žvelgdami į be galo prasmingą Jėzaus kenčiančio alyvų sode ir šalia jo suklupusio angelo paveikslą, savo iškamuotose širdyse surandame plyšelį, pro kurį pamažu įsiskverbia Dievo siunčiamas vilties spindulėlis. Toji viltis net ir juodžiausioje naktyje leidžia bent po truputį atsiverti Dievo gailestingumui. Gailestingumui, kurio galbūt šiame gyvenime ne visada pajėgsime suvokti, tačiau galutinai įsipildysiančiam būsimajame gyvenime, kur Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto. Ten bus ramu ir gera. Apreiškimo knyga apie tai primena net kelis kartus, akcentuodama, kad gailestingojo tėvo namuose nieko nestokosime, nes avinėlis, kuris stovi prieš sostą, ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo akių. Na, vis dėlto, kol būsime tėvo namuose ir galėsime šią Dievo paguodą išgyventi, mes jau šiandien čia, šioje žemėje ir savo kasdienybėje esame kviečiami nešti gailestingumo žinę. Esame kviečiami išsiugdyti didžiulę kantrybę. Ir Dievas suteikia jėgų tai atlikti. Žmogui, kuris stengiasi, kuris bando, kuris nepasiduoda nevilčiai, bet ir toliau kuria, toliau kažką veikia. Dievas duoda jėgų. Dievas suteikia kantrybę ir suteikia malonę. Kartą vieną dykumų senuolį aplankė jaunas novicijus. Tėve, kreipėsi jis, kai aš darau gerą, man kyla mintys, kad elgiuosi šauniai, o tai man trukdo. Bijau, kad nesukiltų puikybės dvasia. Mano sūnau, atsakė senuolis, kitados gyveno du žemdirbiai. Sėjai abu turėjo tik labai prastą sėklą. Sėklos buvo susimaišiusios su šiukšlėmis ir pikžolių sėklomis. Vienas iš jų visiškai atsisakė sėti, nenorėdamas pastangų eikvoti prastam derliui. Kitas pasėjo ir prikūlė šiek tiek grūdų, nors jie ir buvo netikusios rūšies. Užėjo bado metai. Sėjusysis, nors ir vargdamas, iš bado nemirė. Pirmasisgi atsidūrė beviltiškoje padėtyje. Tad kuris iš jų pasielgė geriau? Manau, kad tas, kuris pasėjo derlių, tarė novicijus. Taip ir mes, užbaigė senuolis, siekime gerų darbų sėklą, nors joje ir būtų primaišyta šiukšlių ar net pikdžolių. Taip ir mes turime savo gyvenime sėti gėrį, sėti grožį, tobulą ar netobulą, pavykusį ar nepavykusį, bet reikia tai daryti. Jėzus patyrė žmonių išdavystę, atstūmimą, tačiau pats jų neįsižadėjo. Tą patį teks atlikti ir mums. Ir tenka kasdienybėje atlikti. Galų gale, jei neįstengiame mylėti visų, o tai turbūt yra neįmanoma, mylėkime bent vieną. Gyvenimas yra vertas gyventi, kai jis yra kam nors padovanojamas. Tad ir kiekvienas iš jūsų esate pašaukti į tą nuostabią gyvenimo šventę, į Kristaus kančios, tačiau kartu ir prisikėlimo šventę, kad nors kažką mylėdami, kitiems ką nors gerą padovanotumėte, nors nedidelį džiaugsmą suteiktumėte. Ir šiandien ta pačia proga aš dar noriu apie džiaugsmą kalbėdamas, apie viltį kalbėdamas, prisiminti ir šį penktadienį pas mus vykusią tokią labai gražią parodą, kur druskininkietė dailininkė Svetlana, ji pagamino daug gražių dalykų. Tai būtų paprastas galbūt visiems dalykas. Tačiau ši moteris, kuri pati iš šitos vietos yra jums kalbėjusi, ji serga sunkia liga ir kaip kurių gydytojų manimų galbūt net prieš 2 metus jau jos turėjo nebebūti. Tačiau mes su ja susitikę kalbamės. Turi galimybę kurti, turi talentą, kurk, daryk ir džiaukis gyvenimu. Ir štai ligos traukiasi, jeigu kurti užtenka, gyvenimu džiaugtis galimybių yra ir ne tik pačiai, bet ir kitiem džiaugsmą padovanoti, gerą nuotaiką sukurti. Ir šiandien mūsų bendruomenės visi žmonės, kai ėjome procesijoje, mes laikėme jos rankų padarytą, tą gražią verbą, kurią galėsite pažiūrėti. Tačiau dar viena tokia džiugia, džiaugsminga akimirka aš noriu jums parodyti. Tai jos pagaminta visą bičių avilį. Parodysiu tik vieną bitę. Štai kokia ji graži. Iš tolo galbūt ne visi matote, bet tai yra nuostabus džiaugsmingas jos kūrinėlis. Ir kaip tai yra šaunu. Kiek čia rankų darbo, kiek čia kruopštumo, kiek čia talento, kiek Dievo dovanos ir koks didelis gyvenimo džiaugsmas. Na, padėsime šitas bites prie altoriaus, kad visi norintieji galėtų jomis pasigrožėti, galėtų pažiūrėti, labai stipriai nečiupinėkite, nes jos yra jautrios bitutės, kad neįgeltų kuriam į pirštelį, tačiau akimis, kiek jums patinka, galite pasigrožėti. Tai aš ir noriu, kad šita puikia nuotaika, su šita viltinga mintimi, Štai džiaugdamiesi šią gražią bitelę, žmogaus darbštumo kūriniu, na ir pati bitelė mums liūdija, koks tai yra jos kilnus pašaukimas. Tegul įkvepia mus gailestingumo darbams, gėrio darbams ir gyvenimo džiaugsmui.